Panglimbang dadi seksi kang dideleng lan dirungu dipun lelimbang saking lelakone para rasul bab 21 ayat 11 sabab kowe kudu dadi seksi marang saben wong bab apa kang kodeleng lan korungu. Tembang pucung dadi seksi bab kang dideleng di Paulus meratobat Marta ake Injil suci pandeleng jalmo kasulihan yang suryo nandang dosa Ketaman landang